Dnešní zamyšlení nad Božím slovem bude z první knihy Samuelovi z 8. kapitoly. Dá se říct, že z celé 8. kapitoly, dá se říct, že se to netýká jenom 8. kapitoly, ale i těch předešlých i následujících kapitol. Určitě znáte ten příběh Samuele a Saula a tohle je to, co tomu předcházelo. Tak bych rád přečetl alespoň část z té 8. kapitoly. Část toho zásadního. Zásadní rozhodnutí izraelského lidu. Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného bylo Joel a jméno druhého Abijáš. Byli soudci v Beršebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy a řekli mu, hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli, dej nám krále, aby nás soudil. I modlil se Samuel k Hospodinu. A Hospodin Samuelovi odpověděl, uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Vším, co dělali ode dne, když jsem je vyvedl z Egypta až dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům. Tak jednají i vůči tobě. Teď však je uposlechni. Ale důrazně je varuj a oznám jim právo krále, který nad nimi bude kralovat. Samuel pověděl všechna Hospodinova slova lidu těm, kteří od něho žádali krále. Já jsem jednou, už je to pár let, možná hodně let, slyšel jedno kázání. V tom kázání ten bratr kazatel, shodou okolností to byl můj bývalý kazatel v našem sboru, tak tam mluvil právě o Samuelovi a Saulovi. A mluvil tam o tom, že Pán Bůh vyvolil Saula, aby se stal králem Izraele. Ale protože Pán Bůh dává člověku svobodnou vůli a Saul si šel po svých cestách, tak potom Pán Bůh zjistil, že to není ten správný král, kterého vyvolil. A tak prostě udělal pokus číslo 2 a vyvolil Davida. Jak když jsem to tehdy slyšel, tak jsem z toho byl trošku rozpačitý, protože jsem si říkal, jako Pán Bůh, že by nevěděl, co dělá. Pán Bůh, že by prostě vyvolil Saula a teď si říkal, tak uvidíme, jak to dopadne. Dopadlo to špatně, tak David bude lepší. A hledal jsem na to odpovědi v písmu, hledal jsem na to odpovědi, že jsem napsal i jednomu bratru profesorovi, který učil na fakultě, starozákonníkovi, poměrně dosti známému. A on mi odpověděl tak trošku vyhýbavým způsobem. A až po letech jsem zjistil, že ta odpověď není v tom, kdy byl Saul vyvolen, ale že ta odpověď je mnohem dřív. Že ta odpověď už se táhne od toho vyvedení z egyptského otroctví až do té 8. kapitoly. Že v těch 22 verších 8. kapitoly je zachycen počátek obrovského zlomu v dějinách Božího lidu. Že tím zlomem byl počátek lidského panování. A v tomto království, k které je z tohoto světa a v němž se střetává duch tohoto světa s duchem božím, tak vidíme i ty dějiny celé lidské společnosti, taková modelová situace, která trvá až do posud. Nebo znáte někde na světě nějaký stát, kde panuje a králem je jen Hospodin? Nemají tam prezidenta, ale pánem je Hospodin. Neexistuje. Takový stát neexistuje. Proto to poselství knih Samuelových a královských je pro nás, myslím si, mimořádně závažné i poučné, protože je také velice aktuální. Jestliže jsme spatřili vznik božího lidu v tom mocném, nebo mocných, úžasných činech Pána Boha, když vyvedl svůj lid z egyptského otroctví, to je jeden zázrak za druhým. To člověku úplně jako z toho až běhá mráz po zádech, co tam Pán činil a jak se oslavoval. Pochopili jsme, že Mojžíš byl prostředník božího zákona a božích řádů, že byl jako zakladatel soužití celé pospolitosti při putování pouští. Viděli jsme Jozua, jak vlastně pokračuje v těch Mojžíšových krocích, v tom jeho díle na zaslíbené zemi. A pak přichází kniha Soudců a v té knize Soudců vidíme takový ten duchovní úpadek Izraele, že propadli modlám, potom jim někdo něco řekl, tak činili pokání, Pán Bůh se nad nimi smiloval a za chvilku zase propadli modlám, zase Pán Bůh poslal svého soudce, zase je někam pozdvihl, zase činili pokání a zase propadli modlám. Dlouhé období, kdy se střídají takové ty odlivy působené lidskou nevěrností a na druhé straně zase příliv obnovující boží milosti, která tu je jen proto, že Bůh je i věrný. Bůh je pořád stále stejně věrný, stále stejně milující. A neopouští nás. Ať už se chováme, jak chceme, neopouští nás. A ta doba královská, jejíž počátek máme před sebou, znamená světle tohoto pohledu další výrazný krok směrem kam? No dolů. Když pomineme Davida, tak potom už to byl sešup. Kromě několika dalších, myslím, dvou králů, Chyskiáše, Jošiáše, to bylo špatně. Klíč k pochopení těchto změn bych viděl v takových třech možná věcech. Samuel zestárl, je tam napsáno na začátku. I kdyby boží služebník sloužil sebevěrněji, i kdyby pro to společenství znamenal sebevíc, tak se nikdy nemůžu opírat o toho služebníka. Protože člověk může padnout na jedné straně, na druhé straně člověk stárne a opouštějí ho síly. Jak ty fyzické, tak ty psychické. Ale ti, kterým sloužil, musí stát dál, protože jejich víra musí být zakotvena v samém Pánu Bohu, ne v tom daném služebníku. A duchovní služba vyžaduje ku podivu často právě i dobré zdraví a tělesné síly. Já si vzpomínám, když jsem byl pomocníkem kazatele v metodistické farnosti, tak jsme měli na starosti 3 sbory a v neděli 3 bohoslužby. Ráno byla v 8, jedna v Blansku, o 2:30 byla v Brně a tuším, že v 6 byla ve Znojmě, pak se to zase přehodilo, že byla v 6 v Blansku, o půl třetí v Brně a ráno v 10 byla ve Znojmě. A člověk to musel tím autem objet. Kolikrát jsem se nestačil, nebo stačil tak akorát na obědovat a už jsem zase mazal směr Znojmo nebo směr Brno. Ale to nejde bez toho, že člověk má nějaké zdraví, bez toho, že má nějaké síly. A Samuel věděl, že mu těch sil ubývá. A jsme u druhé příčiny. Písmo svaté nám i u tak veliké osobnosti, jakou Samuel byl a byl, Samuel byl úžasný služebník Boží, neskrývá, že i Samuel selhal. Chtěl zajistit tu budoucnost vlastními silami, aby služba, ke které byl oddělen slibem své matky, ještě dříve, než se narodil, zdárně pokračovala. Není tam napsáno, že by Samuel šel k Hospodinu a řekl: Hospodine, jsem starý, nevím, co bude dál, prosím tě, ukaž, řekni, co. Ne, on vyvolil, nebo poslal, nebo vzal ty své dva syny, aby v jeho službě pokračovali. Ustanovil své syny za soudce Izraele. A za třetí, jeho synové nešli jeho cestou, propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Sama základní situace, obsažená v těch prvních třech verších, by, myslím, stála za to, aby se člověk opravdu stišil před Pánem Bohem a aby se tak tím nechal poučit i pro svůj život o tom, co nám tím Boží slovo říká. Co je platné, když se jeden syn jmenuje Joel, což znamená Hospodin je Bohem, druhý syn Abijáš, což znamená otcem je Hospodin? Co je platné, že jejich otec je tak úžasným Božím služebníkem? Nedá se mu v podstatě, kromě tady této věci, nic vytknout. Je to první lekce pro člověka, kterou někdy dostává taková naše trošku domýšlivost, již stále se potřebuje učit, že nelze spoléhat na výchovu, jako by výchova byla všelék. Protože ani sebelepší výchova nenahradí Boží milost. Samuel byl určitě velice zářným příkladem pro své syny. Jeho spravedlnost, jeho věrnost Bohu, jeho láska k Bohu, láska k lidu, jeho důslednost, zodpovědnost. A ani to nespůsobilo, že jeho synové šli v jeho stopách. Že jeho synové toužili následovat svého otce beze zbytku. Můžete vychovávat svoje děti, jak chcete. Viděl jsem příklad jednoho bratra, který byl na svoji dceru velice přísný, který s ní denně četl Bibli, denně se s ní modlil. Víte, jaký to mělo důsledek? Že když jí bylo 15 let, tak mu řekla: tati, já ti na to kašlu a budu si to dělat sama podle sebe. Bez Boží milosti to nejde. Ani víra, ani upřímnost, ani věrnost, ani poslušnost není dědičná. Když otec, matka chodí do shromáždění a je to pro ně důležité, je to pro ně něco, bez čeho nemohou žít, je to pro ně naprosto, bych řekl, součástí života. A najednou zjistíte, že pro vaše děti to tak není. Jdete zítra na bohoslužbu? Nejdeme. Proč? Něco máme. Jak něco máte? Teďko, tam nemusíme být každou neděli. Nemusíte. Ta neděle, kdy tam nebudete, ona už se nedá vrátit. Už se nedá vrátit, co tam můžete na těch bohoslužbách zažít. Už se nedá vrátit to slovo, které vám může promluvit do vašich životů a může vás zase trošku nějakým způsobem reformovat, sformovat. Už je to pryč. Si to poslechneme na internetu. Nejde nahradit společenství církve. Nejde. To můžeme sedět na internetu doma všichni a poslouchat všichni, protože tam máte tisíce kázání. A můžete si vybrat, který se vám líbí a který se vám nelíbí. Když chtěl Abraham svým vlastním snažením pomoci božímu zaslíbení a splodil Izmaela, kterého nakonec musel vyhnat z domu. Každý lidský čin má svůj důsledek. A lidský čin, který děláme bez Boha, to nejsou dobré důsledky. Když chtěl Samuel tím vlastním úsilím zajistit budoucí službu, boží službu v Izraeli, musel se nakonec dívat, jak jeho synové to jeho dílo kazí. A Izraelci vidí, že Samuel je starý, že ti synové jsou nehodní, že nestojí za nic. Tak si říkají, a co zítra? Co když Samuel zemře? To nám tady zůstanou tady ti chlapci? Nebo ti darebáci? A tak přijdou za Samuelem a říkají, dosaď nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. Všimneme si, že ten sklus, ten sešup, začíná pomalu, nenápadně. Oni neřekli, dosaď nad námi krále, aby nad námi panoval. Oni řekli, dosaď nad námi krále, aby nás soudil. Takže vlastně, jako by nechtěli nějakou vládu vyměnit a chtějí ve skutečnosti, aby ten budoucí král konal to, co doposud konal Samuel. Jenže by přitom byli rádi, aby to navenek byl i král, jakého mají ostatní národy. Něco pro trošku žádost očí, taková viditelná reprezentace národa, ve které by se mohla zhlížet pýcha všech. Člověk, když dneska volí svého prezidenta, tak taky ho volí už s tím, že ten prezident bude reprezentovat ten stát nějakým způsobem. A říká si, tenhle by byl fajn, tenhle... A nakonec zjistí, že je to stejně úplně jedno. Protože když volíte člověka, který není znovuzrozený, který nezná Boha, který s ním nemá vztah, tak ten člověk si vždycky bude dělat sám to, co on chce. Vždycky. On ani jinak nemůže, protože nemá. Nemá Boha, nemá Bibli, nebo má, ale není to pro ně důležité, aby podle toho chtěl žít. A tak Izrael, místo toho, aby panoval neviditelný Bůh, chtějí viditelného krále. Není divu, že se to Samuelovi nelíbilo. Když řekli, dej nám krále, aby nás soudil, a že se s celou tou záležitostí obrátil v modlitbě k Pánu Bohu. Vždyť právě ta ona odlišnost od ostatních národů byla tou svědeckou jedinečností, předností a výsadou božího lidu. A v tu chvíli oni už jsou od Boha tak daleko, že to nevidí. My chceme krále, lidského krále. A Samuel v žádosti lidu rozeznal to skryté zlo a ta boží odpověď možná překvapí. Uposlechni-li ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Jak to, že to Pán Bůh dovolil? Jak to, že to na to Pán Bůh přistoupil. Je to, že to dopustil. Vždyť věděl, on věděl, protože Bůh to ví. Bůh není limitován časem a věděl, že to skončí katastrofou. A tak si člověk říká, což pane s tomu nemohl zabránit. Říct stačilo jenom říct, ne, řekni ne. Bude to podle mého. A tak se nabízejí další otázky, které naskakují mnoha lidem a se kterými se člověk jako křesťan setkává, řekl bych, neustále, když lidi naráží na válečné hrůzy, na lidská zvěrstva, na různé krutosti a říkají, víš, kdyby nějaký Bůh byl, co pak by se na to mohl dívat, co pak by to dopustil, co pak by nezakročil, když tam vraždí malé děti? Pán říká Samuelovi, především říká, že žádost Izraele není znevážením Samuela, ale že je to pohrdnutí samotným Bohem. Oni mnou pohrdli. I přes ta zaslíbení, která jsem jim dal, pohrdli. Chtějí být jako jiné národy a byl to vědomý projev nevěry a zrady. Vždyť ještě před vydáním zákona lid přijal to, co jsme tady slyšeli v úvodu. Budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako já, jako žádný jiný lid, třeba že je má země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. A když Mojžíš opakoval lidu zákon, mohl s vděčností dosvědčit, což se najde jiný veliký národ. Jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako nám je Hospodin náš Bůh, když k němu voláme. Má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá, jako celý tento zákon. Jen si dej pozor a velice se střež zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznám s nimi své syny a dcery a vnuky. Střež se zapomenout. A oni zapomněli. Z jejich srdcí vymizelo Boží slovo. Boží slovo se musí neustále znovu a znovu doplňovat, oživovat, číst, žít. Protože když to nebudeme dělat, dopadneme stejně, jako dopadl Izrael. Hospodin měl být jejich králem, jak to zpívali synové Izraele s Mojžíšem, Hospodin kraluje na věky a navždy. Ale synové spouhry se teď vzepřeli a chtějí viditelného lidského krále, protože svědčit ostatním, že máme krále neviditelného, to zavazuje k jeho poslušnosti a oni svým jednáním dosvědčují, že ve skutečnosti poslouchat nechtějí. Chce se vám vždycky poslouchat? Vždycky jste připraveni poslouchat. Pane, tady jsem. Řekni, co chceš a já ji půjdu vykonat tvoji vůli. Vždycky za všech podmínek. Je to pravda? Je to pravda 24 hodin denně? A nebo si vždycky říká, přece jenom, pane, a tohle přece nemusíme takhle. Co kdyby jsme udělali takhle? Hodně se mi ty věci honí hlavou kolikrát. A člověk opravdu se musí sklousnout zuby a zapřít se a říct si, kdo seš ty? Kdo seš ty, že tady vymýšlíš nějaké věci, které jsou lepší jak Boží vůle? Až přijde ten božský král viditelně, až nebude neviditelný, budou ho chtít provolat králem svých představ, jen když jim nasytí jejich žaludky. Jakmile se však dostanou a stanou tváří v tvář té absolutní autoritě jeho slova, co udělají? Naplíjí mu do tváře, svléknou ho, hodí na něho nachový plášť, na hlavu mu narazí trnovou korunu a křičí: ukřižuj. Ukřižovat. S posměchem před ním budou klekat a říkat: buď zdráv, židovský králi. Jak velká je Boží láska? Boží láska se nezastaví ani před křížem. Ani před křížem. Proto v dnešním oddíle čteme, že Bůh dovoluje, aby měli, co chtějí. Nikdo nikdy nebude moci prohlašovat, že mu Bůh nedovolil uplatnit svou vůli. Člověk má možnost volby. Může odmítnout i vládu lásky. Kolik lidí dnes odmítá vládu lásky? Pán zná stav našich srdcí, zná naše nejtajnější myšlenky a zná každé hnutí naší mysli. Ale nikoho nemění tak, že by ho chtěl znásilnit. Nebo že by ho lámal svou mocí. To je cizí Boží povaze. Takový Bůh není. Vždyť Pán Bůh mohl i v ráji zasáhnout včas. Stačilo, kdyby zazněl Boží hlas: Evo, vzpamatuj se, Adame, co to děláte? Ale Pán je nechal, aby se rozhodli sami, jestli poslechnou nebo neposlechnou, jestli půjdou po svých cestách anebo půjdou po Božích. Není to úžasné, když čteme, že Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus snáší i to odmítnutí své lásky? My nikdy nemůžeme pochopit to, co Pán Ježíš Kristus prožíval na kříži. Slyšel jsem hodně kázání a hodně biblických knih, které i z lékařského hlediska popisovaly, co tam tělo na tom kříži zažívá. Jak hrozná, strašná muka to jsou. I přesto my nikdy nedokážeme pochopit, co Pán Ježíš Kristus na tom kříži zažíval. Protože my nikdy nedokážeme milovat tak, jak Bůh miloval nás. A teď si představte, že někdo takovýmhle způsobem miluje všechny lidi. Všechny ty, kteří tam řvali ukřižovat. A tato láska byla nejenom odmítnutá, poplivaná a vysmívaná, ale tato láska byla položená za nic. Taková láska byla položená za nic. Ještě se nad ní lidé ušklíbali a s odporem se odvraceli. Ale zpět k tomu dnešnímu textu. Je třeba vidět, že žádost Izraele, aby měli krále jako jiné národy, je také naprostým protikladem prosby, kterou ten pravý král vkládá do srdcí svých následovníků. Co se modlíme v modlitbě Páně? Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. A ta izraelská žádost je ve skutečnosti takovým rafinovaným výrazem, řekl bych, až toho nejhoršího modlářství, jaké nosíme v srdci a jaké se spírá podrobit bezvýhradné svaté Boží svrchovanosti. Je v ní totiž obsažena taková ta tvrdošíná soběstřednost, to sobectví, které sice ví, že si nestačí, ale přesto si chce vládnout samo. Ovšem tak, vládnout si tak, aby se do toho Pán Bůh aspoň nějakým způsobem vešel. Abychom ho tam trošku jako do toho narvali. Ale má-li se tam vejít, to není živý Bůh. To není Hospodin zástupů. To není Pán Ježíš Kristus. To je obyčejná modla. Bůh, kterého jsme si cenzurovali, upravili, ochočili tak, aby byl přijatelný naší přirozenosti a své voli. Je to Bůh, který nemá změnit nás, ale Bůh, kterého si můžeme změnit my. A hledíme-li na tu dosavadní cestu Izraele, od chvíle, kdy vyšel z egyptského otroctví přes to putování pouští, obsazení zaslíbené země i dlouhé období soudců, jak se ten lid za tu dobu, za ta staletí, jak se změnil? Oni vyšli z egyptského otroctví, 40 let chodili po poušti, pak byli v zaslíbené zemi, pak přišla doba soudců. Jak se ten lid změnil? Jak se nechal změnit Pánem Bohem? Stal se vlivem Božího slova vzorem a světlem pro okolní národy? Slyšme, co svatý nebeský panovník oznamuje Samuelovi. Vším, co dělali ode dne, když jsem je vyvedl z Egypta až do dnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům, tak jednají i vůči tobě. To je hrozné slovo. Hrozný soud, který je vyřknut ústy Pána pánů a krále králu. Je to řečeno jednou větou, napříč staletími, nad celým řetězem generací. A zní to hrozně. Čteme-li tuto větu, logicky si můžeme položit otázku. Uvěřil jsem před 21, 22 lety. Co se se mnou stalo za těch 22 let? Jak jsem se změnil? Jak mě změnil Pán Bůh? Jak mě vnímají lidé, kteří mě znali tehdy a znají mě dneska? Řekli by, ten člověk je jiný, nebo je pořád stejný, nebo je ještě horší? Dotkl se nás Duch Svatý, člověk vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Byl pravidelně pod Božím slovem, ať už na shromáždění, nebo při četbě, na modlitbách. Byl vysvobozen z milosti skrze víru, z otroctví hříchů a z panství zlého. Co dokazujeme my vším, co jsme dělali od toho dne, kdy jsme byli vyslyšeni ve své úzkostné modlitbě, tak, že byly otevřeny oči našemu srdci a uviděli jsme prázdnotu svého života. Uviděli jsme tu špatnost, kterou jsme dělali, a nabídku, abychom se vírou vydali Pánu Ježíši Kristu jako beránku Božímu, jehož krev tekla na kříži i za nás. Za dokonalé odpuštění všech našich vin. Slyšíme-li soud nad Izraelem, který Pán oznamuje Samuelovi, je to slovo i pro mě. Je to slovo i pro tebe. Že všechno, co jsme od prvního dne až do dnes konali my, neznamená vůbec nic, čím bychom se mohli chlubit, nebo co lze před Boží tváří chválit, nebo za co bychom mohli třeba očekávat nějakou odměnu. Jediné, co má věčnou cenu a platnost, je pouze to, co učinil on sám v nás a co koná skrze nás. A to platí ve vztahu k Bohu i ve vztahu k člověku. Tu je skryto i tajemství toho našeho pravého odpočinutí, jak o něm čteme v Židům 4. kapitole. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Pán Bůh odpočinul od svého. Ale všimněme si ještě něčeho, co obsahuje žádost Izraele mít krále jako jiné národy. Mojžíš, Josué i soudci byli v Izraeli vždy pouze Bohem vyvolenými a ustanovenými svědky, kteří ukazovali k Hospodinu a byli nástroji jeho vysvoboditelského díla. Většina soudců měla vlastně jediný úkol dané chvíle, vést Hospodinovi boje. Vzpomeňte na Gedeona, když vyrazil a to bylo: Pane, jestli to tak má být, tak ať ta houně je mokrá a ta tráva suchá. Ať ta suchá tráva je mokrá a ta houně je suchá. Naproti tomu, když se podíváte právě na ty okolní národy, například Egypt, považoval své krále za vtělená božstva. Národy babylonské oblasti v nich viděli zpřítomnění i reprezentaci svých bohů. A žádostí o krále se dostává i Izrael do podobného smrtelného nebezpečí, protože vchází do mocného pokušení mít viditelnou záruku, pak dokonce hmatatelnou reprezentaci neviditelného panovníka nebes. To se stává kolikrát i dneska v církvi, že v různých církvích rotují kazatele. Možná to znáte. Vždycky ten kazatel přijde na sbor a je tam určitou dobu. Někde to jsou 4 roky, někde 5 let. Když moc nejsou v tom důslední, třeba tak 10 let. A najednou po těch 5 letech řeknou tomu sboru: budete mít nového kazatele, váš kazatel půjde do Horní Dolní a ten z Horní Dolní přijde do toho vašeho sboru. No to nemůžete udělat. Takového skvělého člověka nám seberete. Vždyť ten sbor se rozpadne. Proč? Vy víte, jaký je ten kazatel z té Horní Dolní? Nevíte. A jestli je to boží služebník, proč by ten sbor se měl rozpadnout? Vždyť jsme závislí na Pánu Bohu, nejsme závislí na tom jediném dotyčném kazateli. Hospodin dovoluje, aby se to stalo, aby si Izrael ustanovil krále. Protože i jako zamítnutý král stále zůstává tím svrchovaným pánem všech i všeho a všechny nitky jeho spásy zůstávají v jeho ruce, i když se ztrácejí tomu lidskému pohledu. Bude to jenom trvat díl. Bude to delší čas. Bude to hodně a zbytečně bolet. Jako když krotíte divoké zvíře, které se nechce poddat. Ale pán nenechává člověka bez varování. Říká: stojíte na křižovatce. Zvolíš království lidské, anebo království boží? A to je otázka, která je pořád živá, vždy přítomná a vždy osobní. Bude ti králem sám pán, anebo ti bude králem člověk? Ať už třeba ty sám sobě. Každý den člověk dělá možná až 10 rozhodnutí. Někdy je dobré si třeba udělat i čárky nebo si zaznamenat, kolik rozhodnutí jste za ten den udělali. Vždyť rozhodnout se, že tu danou hodinu vstanete z postele. Rozhodnout se, když jdete do obchodu, že si koupíte to nebo ono. Rozhodnout se, jestli si vezmete na sebe nějaké oblečení, jaké oblečení. Rozhodnout se v práci, co budete dělat. Tam se rozhoduje člověk pořád. Rozhodnout se, jestli koupíte domů své rodině, svému dítěti, když vás otravuje a pořád něco chce. Koupíte mu to, nekoupíte. Já nevím, to se bych tady mohl jmenovat do zbláznění. Rozhodujeme se i ve volném čase. Když máme volný čas, přijdeme z práce, zapneme počítač a teďka tady leží Bible a teďka vám nabíhá ta obrazovka a teďka, a já se jenom podívám na maily. Ona je za chvilku hodina a půl v čudu. Podle čeho se rozhodujeme? Nebo někdy se možná nerozhodujeme, někdy možná děláme některé kroky podle toho, jak jsme zvyklí, nebo jak je to pro nás už normální. A co je normální? Co je pro křesťana normální? Izrael si představoval lidské království pod božím patronátem a chtěl z lidského králování ten vnější lesk a dost prostoru pro vlastní vůli a od Hospodina pak už jen to požehnání, dobrodiní, zaslíbení a ochranu, ale na Pána Boha neplatí nějaké lidské hry. On ví, že ve skutečnosti chtějí prohodit neviditelného Pána za viditelného člověka. A nebrání tomu. Ale říká, co to bude stát. Říká, že ten lidský král bude mít vždycky své nároky. A jsou to nároky, které neuplatňuje sloužící láska. Ale vždycky jsou to nároky, které uplatňuje svévolná moc. Já chci. Pán Bůh říká, bude brát vaše syny na vojnu. Bude vyžadovat podíly z majetku, které ti Bůh daroval. Tvé dcery si vezme pro svoje potěšení a pro svoji službu. Bůh před tebou nic nezatajuje. Protože tě miluje, máš vědět, do čeho jdeš. A lidé to slyší, všichni rozumějí a přesto si trvají na svém. Ne, my chceme krále. Tak tedy nikoliv posvěť se jméno tvé, přijď království tvé a buď vůle tvá, ale ať je zvelebeno mé jméno, ať vládnu a rozhodují já a ať je po mém. Řeky krve i slz budou, až jsou až dosud důsledkem této volby. Dokud nepřijde konečně ten pravý král, ten tichý a pokorného srdce, dokud se mu celé nepodrobíš, abys nepochopil nebo nepochopila a vděčně nevyznal nebo nevyznala, že jen ten, kdo slouží, má právo také panovat. Nejde tady o nějakou mrtvou historii, tisíce let starou. Co se kdysi, kdesi stalo v Izraeli. Je to pořád aktuální. To druhé království nosíš možná ve svém srdci jako nesplnitelný sen. Sen o životě plném a šťastném. Ale to není nesplnitelný sen. To víme všichni. A já tady v tuhle chvíli můžu říct, že ten, kdo se rozhodne pro toto království, kdo veřejně vyzná, že touží po věčném občanství, kdo začne ze všech sil usilovat o to, aby do tohoto království získal vstupní vízum. Se brány tohoto království otevřou, člověk dostane potvrzení, že tam patří a stane se mu živou realitou a domovem. Jde o víc, než si vůbec dokážeme představit. Než vůbec dokážeme pomyslet. A přátelé, zbývá už mnohem méně času, než se nám zdá. Protože už teď je o 2000 let od vítězství boží lásky na kříži. O 2000 let méně. A tak prosím, volme dobře a volme dnes. Nenechávejme to na jiný den. Když stojíme na křižovatce, a volíme, které království je pro nás to důležité. Protože ta naše volba nebude rozhodovat o událostech příštích století, ale bude rozhodovat o mé i o tvé věčnosti. Amen.